Mahtavaa olla majakalla taas tauon jälkeen. Ensikertalaiset varsinkin lämpimästi tervetuloa. Mukava, kun olet rohkaissut mielesi ja astunut majakan saluunaan. Toivotaan, että tulee sekä hengellisesti että fyysisesti Jumala täyttäneeksi sun tarpeet. On upea olla Jumalan huoneessa. Meillä on ollut pääsiäistä ja vappu oli vähän erilainen. Ja sitten viime lauantaina olin Budapestissa. Terveisiä sieltä Community Bible Study Internationalin ensimmäisestä koko Eurooppaa koskevasta johtajien konferenssista. Meillä on majakassa ollut näitä raamattukursseja. Ollaan käyty galattalaiskirjettä läpi ja Jaakobin kirjettä ja katsausta koko raamattuun ja tämän järjestön, joka tämän mahdollistaa, niin he sitten halusivat kustantaa Ronkaisen pojan kanssa koulutukseen. Ja kiitos, kun sain mennä ja kiitos tälle järjestölle tästä mahdollisuudesta. Me kansakuntana jo nyt kärsitään siitä, että me ollaan hylätty raamattu. Seurakunnan tietynlainen apatia ja anemia, sen syy on siinä, että me ollaan hukattu raamattu. Tutkimuksia, mitä tehty, ja hengellisen työn tekijöitä, paljon, jotka ei henkilökohtaisesti lue raamattua. Ja tämän alueen, missä mun itseni tarvitsee tehdä parannusta enemmän, ilman mitään syyllisyyttä. Mutta me vaan Euroopassa me sitä nyt niitetään, mitä me ollaan kylvetty. Jos me ei kylvetä Jumalan sanaa, ei mennä siihen, niin meillä ei vaan ole mahdollisuus myöskään niittää sitä siunausta, mikä raamattuun on kätketty. Ja sen takia, ystävät, rukoillaan tämän järjestön puolesta, rukoillaan itsemme puolesta, majakan puolesta, Suomen seurakuntien puolesta, että me voitaisiin saada raamattu herätys. Tarvitaan sitä, ilman ohjausta kansa hukkuu. Ja me oltiin yhdessä koolla ja mietittiin, että miten Eurooppa voisi muuttua sen kautta, että me voitaisiin opiskella yhdessä raamattua. Meillä on hyvin moniin asioihin aikaa. Onko meillä aikaa Jumalan sanalle? Se on hyvä kysymys. Pastori ja pappi ajoivat pahan autokolarin. Autoista ei jäänyt mitään ehjäksi. Kuin ihmeen kaupalla kumpikaan ei saanut kuin muutaman pienen kolhun. Päästyään autoistaan pastori ja pappi ihmettelivät tapahtunutta ja totesivat, että sen täytyy olla Jumalan tahto ja merkki siitä, että molempien seurakuntien tulisi yhdistyä. Minulla on idea, sanoi pappi ja jatkoi. Näköjään autostani jäi jotain muutakin jäljelle, nimittäin pullo hienoa ehtoollisviiniä. Sekin on varmaan Jumalan merkki, että meidän pitäisi ottaa viiniä ja juhlia tätä pelastusta. Pastori oli samaa mieltä edelleen. Pappi kaatoi pastorille ison lasin viiniä ja pastori joi sen ja otti vähän lisääkin pelastumisen kunniaksi. Kun pastori oli juonut viinin, hän tarjosi lasillista papille, joka kieltäytyi ja sanoi, ei kiitos, odotan mieluummin poliisia. En tiedä, mikä kaiken voidaan tästä tarinasta löytää useampikin opetus. Se, mitä Raamattu puhuu, älkää juopuko viinistä. Se voi olla yksi ja toinen, että kaikki tilanteet, mitkä Jumala meidän elämän eteen tuo, niin ne ei välttämättä ole Jumalan, tai mitä elämän eteen tuo, ne ei ole välttämättä Jumalan orkestroimia. Siellä voi olla ilkeitä ihmisiä ja sitten sain pastori selitellä poliiseille, että miten tämä homma tapahtui ja kumpi se oli syyllinen tässä onnettomuudessa. Filippiläiskirje, 3. luku ja sieltä alusta. Filippiläiskirje, 3. luku, sieltä alusta. Me keskitytään kolmeen jakeeseen, 12 ja 14, mutta asiayhteyden vuoksi niin luetaan pikkasen enemmän. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Jae 7. Mutta mikä minulle oli voitto, Paavali viittaa tässä siihen, mitä hän ennen uudesti syntymistä oli, oikeasta heimosta, oikean kansan jäsen, omilla teoillaan, lain mukaan vanhurskas. Mutta mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavani omaa vanhurskautta, sitä joka tulee laista. Joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, se vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaakseni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli, jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittavan, kuinka asia on. Kiitos, ne kuulevat korvat, anna meille avoin sydän. Halutaan jättää kaikki häiritsevät tekijät, tekemättömät työt, tehdyt työt, huolet ja murheet Jeesus sinulle ja keskittyä tähän hetkeen ja siihen, mitä haluat meille puhua. Tunnustetaan, että emme kirjoituksia voi yksin ymmärtää ilman Pyhä Henki sinun apuasi. Senpä takia nöyrästi pyydämme, tule Pyhä Henki ja avaa meille kirjoitukset. Sinä, joka olet nämä henkäissyt, jonka kautta nämä ovat syntyneet, ja ilman sinua me emme näitä voi ymmärtää, avaa meille. Anna viisauden ja anna ilmestyksen henki sinun sanasi tutkimiseen ja tuntemiseen. Ja jos mä rukoilen janoa meille Raamatun puoleen. Anna meille janoa. Me tunnustetaan, että meillä ei ole. Anna anteeksi, että niin helposti laiminlyömme tämän elämän leivän. Syömme kaikkea muuta, täyttämme elämämme kaikella muulla. Rukoilen sitä, että ilman sellaista vääränlaista syytöstä ja syyllisyyttä, vaan Jumala, sinun Pyhä Henkesi kehoituksen kautta vedä meidät Raamattuun, sen syvyyksiin ja rikkauksiin. Tulkoon ihan kaikki niin, Jumala, sinulle yksin ylistys, kiitos ja kunnia. Amen. Paavali kirjoittaa seurakunnalle, jonka hän on perustanut toisella lähetysmatkallaan, ilmeisesti kirjoittaa Roomasta. Hän on kotiarestissa, vankilassa, ja sieltä hän kirjoittaa hyvin henkilökohtaisen kirjeen, ja tämän kappaleen aiheena ja huolena on se, että seurakuntaan on tullut vääriä opettajia, ja Paavali hyvin henkilökohtaisesti kertoo oman todistuksensa, mitä Kristus on hänessä tehnyt avaa elämänsä ja jakaa sen seurakunnan kanssa. Mä haluan lähestyä näitä muutamaa jaetta kolmen kysymyksen kautta. Ensinnäkin, miksi Jeesus on voittanut sinut ja minut? Paavali puhuu jakeessa 12, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Eli syy kaikelle, mitä Paavali tekee, on koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Joten kysymys, joka meille tekstistä nousee, että minkäs ihmeen takia, mihin Paavali tässä viittaa. Ja jotta me voitaisiin tätä ymmärtää, niin meidän on hyvä pohtia, että mihin Paavali viittaa, kun hän sanoo, ei niin, että olisin sen jo saavuttanut. Mihin tämä sen viittaa? Vaan minä riennän sitä kohti, mihin tämä sitä sana viittaa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Paavali on todella rikas sanoissaan ja välillä vaatii sitä, että me todella pysähdytään, pohditaan ja mietitään sitä, että mikä nämä muutamia yksinkertaisia sanoja. Mutta sitten kun sä rupeat lukemaan tätä, mekin luettiin aika pitkä pätkä, niin no mihin tässä viitataan? Viimeisenä on jakeessa 11, puhutaan ylösnousemisesta kuolleista. No se on varmaan se, mihin Paavali viittaa. Mutta Paavali, mä itse uskon, Paavali puhuu tässä kokonaisuudesta. Voidaan mennä jo sieltä jakeeseen 8. Ja kun mä katsoin näitä 8 ja 9 ja 10, niin se taitaa olla kymmenkunta kertaa, kun Paavali puhuu Kristuksesta ja viittaa Kristukseen. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut minkä. Jakeet 8 ja 10 puhuu Kristuksen, Jeesuksen tuntemisesta. Ja Paavalilla ei ollut mielessä vaan joku älyllinen trippi, joku ahaa-elämys, vaan tunteminen, niin kuin Raamattu puhuu, että Aadam tunsi Eevan ja Eeva tuli raskaaksi. Puhuu tuntemisesta, mikä vanhemmilla voi olla lastensa kanssa, tuntemisesta, joka on elämää muuttava kokemus, joka lyö läpi kokemusmaailman tunteen ja tuo myös, pitää myös ymmärryksen mukanaan. Puhuu Kristuksen omaksi voittamisesta jakeessa 8. Mä, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jae 9. Ja minut havaittaisiin olevan hänestä, hänessä. Ja 11. Ylösnouseminen kuolleista. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, eli saavuttanut sen, että minut havaitaan täydellisesti olevan Kristuksessa. Sen, että minulla havaittaisiin olevan ei omaa vanhurskauttani, omaa pelastusta omissa teoissani, vaan että minut havaittaisiin olevan Kristuksessa, hänen syyttömyytensä, hänen täydellisen työnsä minun edestäni. Niin, että voisin osallistua hänen ylösnousemusvoimaansa päivittäin, kokea, mitä on se voima, ei vaan teoriaa, vaan voima, joka vaikuttaa tänään mun elämässä, mun valinnoissa, mun jokapäiväisessä elämässä kiusauksen kohdalla, vaikeuksien kohdalla, haasteiden kohdalla ja siinä, kun hän rukoili ihmisten puolesta ja näki Jumalan valtavan käden toiminnassa. Hän puhuu osallistumisesta Kristuksen kärsimyksiin. Hän todella kärsi. Se oli kokemista, se oli Kristuksen kanssa elämistä. Meidät on myös kutsuttu tuntemaan Kristus tällä tavalla. Se ei ole vain teoriaa, se on vaivan näköä, se on itselle kuolemista ja se on kärsimistä siinä, että me sanotaan, että me laitetaan oma itsekyytemme, mukavuutemme sivuun ja Kristus, haluamme seurata sinua ja mennä sinun kanssasi eteenpäin, nähdä vaivaa, jotta monet voisivat sinut löytää. Jeesus on voittanut sinut ja minut, jotta me voisimme tuntea Kristuksen. Ymmärtää, jotta meidän ymmärryksemme voisi lisääntyä. Efesolaiskirje ensimmäisessä luvussa Paavali puhuu, että rukoilee, että meillä olisi viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Me tarvitaan, ystävät, Pyhän Hengen apua, jotta Jumalan sana voisi meille avautua. Ja Paavali puhuu siitä, miten sinut ja minut on voitettu, jotta me voisimme voittaa Jeesuksen Kristuksen omaksemme. Hänestä voisi tulla meidän elämämme aarre ja tärkein asia. Ja Jeesus on voittanut sinut ja minut, jotta pääsisimme uskovien ylösnousemukseen kuolleista. Niin kuin ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4:15 sanoo, me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskihuudon kuuluessa, Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina, jotta sinut ja minut on voitettu, jotta me olisimme mukana tässä ylösnousemuksessa, johon jokainen kristitty on kutsuttu Jeesuksen työn tähden. Paavali puhuu siitä, että sano ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi. Seurakunnassa oli opettaja, jotka sanoivat, että kristillinen täydellisyys on jo saavutettu. Hän viittasi niihin, jotka sanoivat, että hei muuten teidän tarvitsee ympärileikata itsenne. Te ette ole täydellisesti kristittyjä, jos te ette ota tätä ympärileikkausta itsellenne. Oli opetusta, että Kristuksen työ yksin ei riittänyt. Pelastus ei ollutkaan yksin armosta, vaan se oli armo plus sitten jotain muuta. Ja Paavali sanoi, että stop tykkänään. Me ei olla, ystävät, täydellisiksi tultu. Me ollaan vielä matkalla. Ja mielenkiintoista, jae 15, eli 12 Paavali sanoi, että ei niin, että olisin tullut täydelliseksi. Ja jae 15 hän sanoi, olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitä teille ilmoittava, kuinka asia on. No hei, Paavali, päätä jo. Ootko sä täydellinen vai etkö sä oo täydellinen? Ensin sä sanot, että sä et oo täydellinen ja painotat sitä ja sit sä sanot, että sä oot täydellinen. Voisitko jo ystävällisesti päättää, kuka sinä olet? Ja kun me luetaan Raamattua, niin meillä tulee esimerkiksi täydellinen sana, joka voi tarkoittaa pikkasen eri asioita asiayhteydessä. Ensinnäkin täydellinen voi olla loppuun saatettu, tila, jossa päämäärä on saavutettu. Ja jakeessa 12 Paavali sanoi, että en ole vielä täydellinen. Mä en ole vielä Kristusta nähnyt kasvoista kasvoihin. En tunne häntä täydellisesti, en ole vielä osallistunut ylösnousemukseen, olen matkalla. Sitten toinen, mitä täydellinen voi tarkoittaa, hengellisesti aikuista, hengellisesti kasvanutta henkilöä. Ja mä uskon, että Paavali jakeessa 15 tarkoittaa tätä. Eli me voitaisiin sanoa, että Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on hengellisesti aikuisia, hengellisesti kasvaneita tämä mieli. Jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, meillä ei ole vielä samanlaista ymmärrystä, teidän kasvunne on vielä vajavaista, niin luotetaan siihen, että Jumala tämän asian tuo teidän mieleenne ja me päästään samaan lopputulokseen. Ja kolmanneksi täydellisyys puhuu siitä, että me ollaan kelvollisia seisomaan Jumalan edessä ja olemaan hänen läsnäolossaan. Hebrealaiskirje puhuu tästä paljon, täydellisestä pelastuksesta, täydellisestä lunastuksesta. Ja Kristus Jeesus on sinut tehnyt täydelliseksi. Jumala näkee sinut täydellisenä Kristuksen Jeesuksen työn tähden. Sen takia meillä on lepo, meillä on asema, jossa meidät syntiset on julistettu syyttömiksi. Meillä on asema, jossa meidät epätäydelliset on luettu täydelliseksi. Meillä on tila, jossa meidän syntisyytemme laitettiin Kristuksen päälle ja vaihtokaupassa saimme Kristuksen täydellisyyden ja vanhurskauden. Kiitos Jeesus siitä, että olemme täydellisiä, vaikka vielä emme sitä ole. Jännite, jossa me elämme. Roomalaiskirje 8 ja 29. Roomalaiskirje 8 ja 29. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Sinut ja minut on voitettu, jotta meistä tulisi Kristuksen kaltaisia. Emme ole itsemme omia, olemme Kristuksen, jotta Kristus saisi meissä muodon. Pastori John Piper on kirjoittanut ja saarnannut, olemme uudesti syntyneitä, kääntyneitä silloin, kun Kristus tulee aarteeksi, josta nautimme niin paljon, että hänen luottamisesta, hänen tottelemisesta ja kääntymisestä pois kaikesta, mikä vähättelee häntä, tulee normaali tapamme toimia. Hän puhuu kristillisestä hedonismista, nautinnollisuudesta, siitä, että meidät on kutsuttu löytämään ilo ja nautinto Kristuksessa. Hän sanoi, että ainut tapa, miten me voidaan olla, että me ei syntiä tehdä, se ei hallitse, tai ei tarkoita sitä, että meistä tulee synnittömiä, vaan sitä, että se ei hallitse meitä, on se, että Kristuksesta tulee suurempi nautinto kuin synnistä ja tämän maailman asioista. Ja tätä mä oon paljon miettinyt viime päivinä. Onko Kristuksen läheisyys ja läsnäolo, onko siinä mun elämäni nautinto, ilo ja voima? Vai haenko mä sitä jostain? Missä on sun elämän todellinen ilo, todellinen nautinto? Mun täytyy todeta, että mä oon vielä pahasti matkalla. Tätä kohti lepoa, rauhaa, tyytyväisyyttä, iloa, joka Kristuksessa on. Tähän sinut ja minut on kutsuttu, kun yksi uskon tunnustus sanoo, että ihminen on luotu kunnioittamaan Jumalaa ja nauttimaan hänestä iankaikkisesti. Onko Jumala meidän nautintomme lähde? Koska uskon, että tämä kun Paavali puhuu Kristuksessa olemisesta, niin sen takia hän pystyy puhumaan ilosta, iloitsemisesta vankilassa. Hän vietti hyvin erilaisissa vankiloissa. Tämä, mistä hän tämän kirjoitti, oli niitä helpoimpia. Mutta hän pystyi puhumaan ilosta, koska mä uskon, että hänen ilonsa lähde oli Kristus. Hänen läsnäolonsa, leponsa. Se ei ollut jotain uskonnollista suorittamista. Ja mua pelottaa itseni puolesta, että on sellainen alue, että mä en tiedä, edes hipaseeko se tätä päälakea vai meneekö se jostain täällä. Pelottaa, että Kristuksessa olemisesta, josta koko läpi halki seurakunnan ja kirkon mystikot ovat puhuneet yhteydestä häneen, niin siitä on tullut vain huulten helinää. Ja meidän nautinto on kaikkialla muualla kuin Jeesuksessa. Ja kun me puhutaan kristillisestä elämästä, mistä muuta, katsotaan Paavalin kirjeitä, yleinen termi, mihin aina Paavali aina lähtee siitä, mitä me ollaan Kristuksessa. Hän puhuu pyhistä, hän puhuu siitä Kristuksen täytetystä työstä, ja sen jälkeen myöhemmin kirjeissä tulee tämä käytännön elämä ja haasteet. Ja näin se on meissäkin. Efesolaiskirje, toinen luku. Efesolaiskirje, toinen luku. Otetaan jakeesta 4. Efesolaiskirje, toinen luku, jakeesta 4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä Kristuksen kanssa asettanut meidät taivaallisiin kenessä Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan, kenessä Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armossa te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Taas Paavali, pelastus Kristuksessa ja viimeisenä tulee hyvät teot, jotka nekin on Kristus valmistanut meille valmiiksi, jotta niissä vaeltaisimme. Mun rukous on se, että me voitais alkaa edes pikku riikkisen ymmärtää, että mitä Paavali puhuu, kun hän puhuu kristityn elämästä. Sitä, mistä Mooses on puhunut 3 viimeistä kertaa, armosta kaiken perustana, joka auttaa ja kasvattaa meidät hylkäämään jumalattomuuden, armon levosta, täytetyn työn levosta, josta kumpuaa ilo, tyytyväisyys ja sitten teot, jotka nekin ovat Kristuksen tekoja. Ja sen takia Paavali pystyi sanomaan, että mä oon tehnyt duunia enemmän kuin jäppiset kukaan teistä, en kuitenkaan minä, vaan Kristuksen armo, joka minussa asuu, minussa vaikuttaa ja minun kanssani on. Armon vaikuttama kurinalaisuus. Kristuksen vaikuttama kurinalaisuus. Lepo, ilo, rauha. Tätä kohti, ystävät, kasvetaan armossa. Kasvetaan Kristuksessa ja hänen tuntemisessaan. Sinut on voitettu, jotta Kristus tulisi kaikeksi sinussa ja tulisi kaikeksi minussa. Toinen kysymys, mitä sinun ja minun tulee unohtaa. Jae 13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. En katso sitä voittaneeni, sitä, että minut on täydellisesti, että olen täydellisesti Kristuksessa, olen vielä matkalla, mutta yhden minä teen unohtaen sen, mikä on takana. Mitä sinun ja minun tulee unohtaa? Taas Raamatun tutkijat, kommentaarit miettii, Paavali on voinut useita eri asioita mielessä. Toiset miettineet, että siellä on voinut jakeiden 4 ja 6, mitä Paavali puhuu, mitä hänen uudesti syntymistä oli, hänen lihassa toimimisensa, kerskauksensa siinä, että hän oli Benjaminin heimosta, hän oli fariseus, lain nähden nuhteeton ja niin edelleen. Toiset voi miettiä, että Paavali voi viitata siihen, että hän hyvin syvästi ymmärsi sen, että hänen käsissään on kristittyjen verta. Hän oli siellä läsnä, kun Stefanus kivitettiin. Hän vainosi Kristuksen seurakuntaa. Paavali puhuu tässä siitä myös, uskon, että se ajatus hänellä, että hän oli myös kristittynä, hän oli jo paljon ymmärtänyt Kristuksesta. Hän oli jo paljon kokenut hänen voimaansa, osallistunut hänen kärsimyksiinsä, mutta silti hän ei ollut vielä saavuttanut sitä, minkä kohti hän oli matkalla. Mitä sinun tulee unohtaa? Paavalilla ne saattavat olla ne kaikki hienot seurakunnat, joita hän oli perustanut. Se, että hänet oli temmattu 3. taivaaseen. Se, että hän oli todella saanut nähdä Kristuksen. Mutta hän ymmärsi, mä oon matkalla. Paavalin kielikuva on urheilijosta, joka juoksee kohti palkintoa niin tiukkaan katse siinä, että hän jatkuvasti unohtaa, ei katso taakseen, ei vilkuile sivuille, vaan menee kohti sitä palkintoa, mikä Kristuksella on. Joskus meidän elämämme suurista menestyksistä, hengellisistä kokemuksista voi tulla esteitä eteenpäin menemisessä. Nokian aikainen menestyminen sai heidät epäonnistumaan iPhonein haasteeseen vastaamisessa. Sanottiin, että Nokiasta tuli oma hyväinen ja se ei tiennyt, mitä kuluttajat halusivat. Yhdestä blogista poimittu, jokainen saa miettiä, onko näin vai ei. Mutta se vaara on olemassa, kun sä oot kokenut jotain hienoa ja suurta, niin sä tuut sokeaksi ja sä et mene eteenpäin. Ollaanko me majakassa jonkun asian sokaisemia? Onko jostain, vau, meillä on kahvikoneet ja sohvat, tää riittää? Onko meillä, ystävät, vielä nälkää? Vieläkö me juostaan seurakuntana kohti sitä, minne Jumala meitä haluaa? Vai tehdäänkö me sivuhyppyjä? Onko niin, että kun olisi sun tai mun vuoro juosta tässä viestijuoksussa, niin meitä ei huvita tai tuntuu, että juoskoon toiset? Sinä ja minä ollaan eläviä kiviä. Me ollaan olemassa täällä, emme itseämme varten, vaan ennen kaikkea niitä varten, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Taas niitä yksi jännitteistä, mitä seurakunnan tarvitsee kohdata, varustaa uskovia ja tavoittaa niitä, jotka eivät Jeesusta tunne. Jos keskitymme vaan siihen, että meillä on mukavaa täällä, niin kohta meitä ei täällä ole. Ja viimeinen sammuttaa valot. Taas jos keskitymme vain niihin, jotka ovat muualla, niin miten me voisimme tämän työn tehdä? Sillä sinä ja minä olemme seurakunnan työntekijöitä, jokainen meistä. Ja seurakuntaan on asetettu erilaisia ihmisiä varustamaan meitä, jotta sinä ja minä voisimme olla ne seurakunnan työntekijät. Tämä on se, mistä Paavali opettaa. A.W. Tozer on kirjoittanut kirjassaan The Root of the Righteous vanhuskaan juuri seuraavaa. Yksi kristityn suurimmista peloista tai vaaroista on hengellinen itsetyytyväisyys. Henkilö, joka on jo perillä, ei pyri eteenpäin. Nykyinen kaunis tapa lainata kirjoituksia osoittaaksemme, että olemme perillä, saattaa olla vaarallinen tapa, jos todellisuudessa meillä ei ole todellista sisäistä kokemusta tekstistä. Ja kun mä mietin tätä Paavalin opetusta Kristuksessa olemisesta, niin mä tunnistan tämän vaaran suunnattomasti. Paavalille Kristuksessa oleminen oli elämäntapa, se oli elämä, se oli hänen rakkaudestaan käsin ihmisten rakastaminen, hänen lujuudestaan käsin ihmisten ojentaminen, hänen Kristuksessa oleminen jatkuvasti hänen voimastaan käsin, ymmärtäen, että vaikka olen hänessä, minussa on Pyhän Hengen sinetti, niin silti olen edelleen matkalla. En ole kaikkea saavuttanut. Tozer jatkaa, totuus, joka ei ole koettu tai tunnettu, englanninkielinen sana experience, joka on hyvin laajempi kuin ehkä Suomen nämä sanat, niin se ei ole virhettä parempi ja saattaa olla täysin yhtä vaarallista. Mooseksen istuimella istuneet kirjanoppineet eivät olleet virheen uhreja, olivat sen uhreja, että eivät kyenneet kokemaan tai tuntemaan opettamaansa totuutta. Jokaisesta kristitystä tulee lopulta se, mitä hänen halunsa ovat hänestä tehneet. Me olemme halujemme summa. Haluammeko Kristusta? Onko meillä jano? Onko meillä kaipaus? Se, että sä oot joskus kokenut jotain, niin älköön se olko este sille, että Jumala haluaa antaa sulle enemmän. Mun rukous on, että Jumala anna meille pyhä jano sinun puoleesi. Anna meille pyhä tyytymättömyys. Mä haluan korostaa sanaa pyhä, koska jos se jano ei ole Jumalan aikaansaamaa, niin siitä voi tulla hyvin sellainen ahdistava, toisia manipuloiva ja syyllistävä asia. Mutta se pyhä tyytymättömyys samoin, koska näinhän tämä menee riippuen, mikä on sun hengellinen oma lahja tai kutsu. Jos sä oot evankelista vähän luonteeltas, niin kuin pastori puhuu, että pitäisi, onko meillä janoa, niin sanot, että no hänellä kellään muulla, ne ei halua, että kukaan tulisi uskoon. Niiden pitäisi tehdä jotain. Tai jos sä oot paimen enemmän, niin sä ajattelet, että nyt mulla on tämä tyytymättömyys, kun nämä muut ei tee jotain. Pyhä tyytymättömyys ja jano tarkoittaa sitä, että sä et nyt vertaa tai osoittele sormilla muita, vaan meet hiljaisuudessa Jumalan luo ja sanot, että Jumala, tässä mä oon. Mulla ei ole janoa. Mä oon tullut tyytyväiseksi. Ja voi meitä, jos me ollaan myös seurakuntana tultu väärällä tavalla tyytyväiseksi. Ja me ei enää kaivata Jumalaa, odoteta häntä, rukoilla häntä. Voi meitä, jos me ei enää edes haluta. Me koetaan, että jos tänne tulee ihmisiä, jotka Jeesusta tunne, niin ne häiritsee vaan meidän mukavaa kerhoiltaa täällä. johtajuuskoulutuksessa Agricolan kirkossa, niin siellä pastori kertoi, että hän niin tympääntyi siihen, että seurakunnasta oli ollut niin turvallinen, että kaikki jätti lompakkonsa ja kaikki sinne, ja kenenkään ei tarvinnut pelätä sitä, että ne lähtisi sieltä. Ja sitten hän, Jumala puhui hänelle busseista, ja ne vuokrasi niitä, ja alkoi tuoda porukkaa seurakuntaan, ja pastori rupesi hykertelemään, kun jengi tuli valittaa, että he lompakat oli hävinnyt, kun oli jättänyt ne penkeilleen. Onko seurakunnasta tullut, tarkoitan sitä, että ymmärrätte oikein, ja esimerkiksi Amerikassa niin lasten huolenpito ja se, että siellä on lapset turvassa nyt vielä pidemmällä kuin täällä. Kaikki vapaaehtoiset tarkastetaan ja katsotaan, että siellä on poliisista, tsekataan, että ne on kunnossa. Tämä ei tarkoita sitä, mutta onko väärällä tavalla tullut tyytyväisyyttä? Jumala, anna meille pyhä jano sinun puoleesi. Jumalaa on enemmän saatavilla. Ja mun täytyy mennä Jumalan eteen tunnustetta, että Jumala, armahda minua. Anna minulle jano. Anna minulle nälkä. Älä anna, että olisin tullut niin tyytyväiseksi, että tilanne, jossa seurakunta ei kasva, jossa meillä ei ole aikaa toisillemme, jossa työn ja viihteen epäjumalat varastavat aikamme ja varamme ja perheemme, niin se on tilanne, joka on normaali. Budapestissa arvottiin vähän, siinä tuntui, että kukaan ei tiennyt, että mihin ravintolaan mennään, noustiin metrosta ja siellä ravintolassa ilmeisesti joku oli joskus käynyt ja sitten mietittiin, että mennäänkö tänne tai tuonne. Mä tajusin siinä, että me ei ole yhtään sen enemmän oikeassa, vaikka on turvallisempaa, että koko porukka on väärässä. Että me ollaan eksyksissä kaikki, niin se on vähän turvallinen olo, että nyt me täällä Budapestissa, meillä on kumminkin, me tunnetaan toisemme, mutta silti me ei olla siellä, missä meidän pitäisi olla. Ja seurakunnassa meillä voi olla myös vaara, koska meillä on muita ympärillä, niin me ajatellaan, että tämä tilanne on jotenkin normaali. Oli tilanne Saksassa ja Euroopassa, jota pidettiin normaalina, kunnes tuli mies, Martti Luther, kirjoitti teesinsä ja sanoi, ei se voi näin olla. Jumala, avaa silmämme, älä anna meidän pitää sitä hengellistä tilannetta, hengellistä tasoa, seurakunnan tilannetta, missä se on normaalina, jos Jumalassa sinun silmissäsi ei sitä ole. Ja tämä asia, se ei muutu syytöksillä, karjumisilla, manipuloinneilla. Puhun pyhästä tyytymättömyydestä, janosta, jonka voi synnyttää vain Jeesus Kristus siellä, kun sä meet hänen luoksesi, polvistut ja sanot, tutki minua Jumala, tunne minut. Tieni on vaivaa vievä, ohjaa minut ikiaikojen tielle. Missä, ystäväni, sinä menet? Missä menet? Mitä sinun sydämesi kaipaa ja janoaa? Kolmas kysymys. Mikä on päämäärämme, mikä on päämääräsi, minne sä oot menossa? Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Paavali puhui tästä jakeessa 12, tai että jo, vaan minä riennän kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Paavalilla saattaa olla mielessä se kilpailutilanne ja ihmiset, jotka saivat seppeleen siitä voitosta. Jaakobin kirja 1 ja 12, hän kirjoittaa Jaakobin kirja 1 ja 12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli tämä saattaa olla Paavalilla mielessä. Hän puhuu siitä myös ensimmäinen korintolaiskirja 9 ja 25. Käyttää taas juoksu- ja kilpailuvertauskuva ensimmäinen korintolaiskirja 9 ja 25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Tai sitten, mitä mä uskon, että Paavalilla on mielessä. Palkintopäämäärä on Kristus itse, hänen lopullinen tuntemisensa, sen, että me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Minut on voitettu, jotta olisin Kristuksessa. Minun tulee unohtaa kaikki, joka estää minun olemistani Kristuksessa. Minun päämääräni on kerran taivaassa olla täydellisesti Kristuksessa. Kun ajattelemme elämäämme, pohdimme sitä, niin miksi sinut ja minut on voitettu? Ja miten tämä näkyy meidän arjessa ja meidän toiminnassa? Mitä sinun tulee unohtaa, miten? Kun tunnustaa jollekin synnit, viedä tunnustaa Jumalalle, että mä oon tehnyt väärin. Ja mikä on päämäärän? Mikä on se päämäärä, jonka eteen sä teet töitä? Minkä päämäärän eteen sä teet tänään töitä? Mikä on sun elämän intohimo, mitä sä haluat itsestäsi jättää jäljelle? Mun näiden kysymysten edessä tunnustettava, että Kristus, tarvitsen sinua, armahda minua. Ymmärtää sen, että me ollaan matkalla. Rukoilla janoa, halu rukoilla sitä, että kaikki se, mitä Jumala on suunnitellut, minkä hän takia maksoi sinusta ja niin ja minusta niin kovan hinnan, se voisi toteutua. Jotta kaikki, minkä takia Majakka seurakunta on olemassa, se voisi toteutua ja me voitaisiin mennä eteenpäin. Rukoillaan. Kiitetään Jumala siitä, että meidän elämä on kuin avoin kirja sun edessä. Kiitetään Jeesus siitä, että sä et tullut syyllistämään meitä tai syyttämään. Sä tulit pelastamaan meidät. Kiitetään sinusta tuhansien uusien alkujen Jumala. Rukoilen Pyhä Henki sitä, että puhu sinä meille. Näytä, missä me olemme yksilöinä ja seurakuntana. Rukoilen sitä, että tule yksityisyyteemme, tule elämämme motiiveihin, ajan käyttöömme, arvoihimme, niille pyhille kivipaaseille, jotka me olemme elämäämme laittaneet ja sanoneet, että nämä pysyvät tässä iankaikkisesti niin kauan kuin minä olen. Tule Jumala ja tarkasta niitä ja katso elämämme epäjumaliin ja auta meitä tekemään parannusta. Kiitetään armosta, ansiottomasta rakkaudesta ja siitä, että sinä olet kaiken muutoksen lähtökohta. Ilman sinua mikään meissä ei voi muuttua. Ilman sinua me emme voi muuttua poikasi Jeesuksen kaltaisiksi. Jos mä rukoilen sitä, että anna meille nälkä ja anna meille jano. Tee se, mitä vain sinä voit tehdä. Näet hukkuvan rikkinäisen maailman ja näet, mikä on meidän kykymme ja kapasiteettimme, tai halumme tavoittaa sitä. Pyydän, Pyhä Henki, anna pyhä tyytymättömyys seurakuntasi keskelle. Anna vanhurskauden nälkä ja jano. Tässä on elämämme. Tutki meitä, Jumala, ja tunne meidät. Haluamme vastaanottaa armosi ja rakkautesi, hyväksyntäsi. Kiittää siitä, että armosta olemme pelastuneet. Sama armo auttaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja sama armo saa meidät näkemään vaimaa, kuolemaan itsellemme ja kurottautumaan Jumala kohti sinua ja palvelemaan sinun voimassasi, sinun avullasi tätä kuolevaa maailmaa. Anna anteeksi ylpeytemme, kovuutemme, rakkaudettomuutemme. Kiitän siitä, että sinä olet täynnä armoa ja totuutta. Rukoilen siunaa jokaista rakasta omaasi, joka täällä on. Rukoilen, jos on ihmisiä, jotka eivät sinua tunne, niin he voi tänään huutaa, Jeesus, pelasta minut. Olen syntinen ja tarvitsen Jeesus. Sinua. Tule tänään minun elämäni Herraksi. Haluan antaa itseni sinulle. Siunaa rakkaitasi Jeesuksen nimessä. Amen.